You're with SBS Radio.
Мишел Гатри размислува да преземе правни мерки откако беше сензационално симната како управен директор на ABC на половина пат од незиниот 5-годишен мандат. Одборот на ABC тврди дека цитат не е во најдобар интерес, затворен цитат, на радиодифузерот за господјата Гатри да остане на врвната позиција, според извештајот на Дарен Мара од SBS. Тоа беше шокантна најава што го изненади персоналот на ABC.
Felt that this organization would do better under different leadership.
Одборот на ABC вели дека ја разгледувал позицијата на господјата Гатри во период од неколку месеци, но председателот Джастин Милн не говори зошто.
The details, the ins and outs of that decision I'm not going to share with you, and I'm going to do that out of respect for Michelle and for all of the people that are involved.
Господјата Гатри вели дека е цитат уништен, на затворен цитат, и ќе ги разгледа сите нејзини правни опции. Незината изјава вели дека како прв женски извршен директор на Националниот радиодифузен сервис, таа чувствувала, цитат, огромна одговорност и посебна привилегија, затворен цитат, да ја води она што таа ја нарекува, цитат, најважната културна институција во Австралија, затворен цитат. Таа вели дека немало оправдување за одборот да ја активира клаузулата за престанок. Поранешниот извршен директор на Foxtel и Google го замени Марк Скот во 2016 година. Незиниот 2-годишен мандат беше обележен со значителни предизвици, управување со континуираната дигитална трансформација на радиодифузерот, намалување на буџетот и значително преструктурирање. Но незиниот однос со федералната влада е доведен во прашање, при што одборот на ABC вели дека врските, цитат, би можеле да бидат подобри, затворен цитат. Премиерот Скот Морисон вели дека симнувањето на господјата Гатри беше целосно прашање за одборот.
It's their job and they will need to have gone through all the proper processes to make the decision that they have. I want to see an ABC that's strong and doing its job and well run, and the board does as well. That's what they're responsible for.
Заменик раководителот на Лейбер Тања Плиберсек вели дека одборот не објасни зошто е отпуштена господјата Гатри.
I've got to say I'm perplexed. I heard the report just before this media conference. I had a look at the statement from the board. I don't think that really clarifies matters. At a time when we've seen tens of millions of dollars cut from the ABC, I think what Australians would like to see is certainty, predictability, and to see the funding restored.
Заминувањето на господјата Гатри откри длабоки подолби околу незиното раководство. Радиоспикерот на ABC Джон Фейн со жестока критика.
She was obsessed with platforms, structures, flowcharts. If you went to meetings with her, she would never say anything. You'd look for leadership and inspiration, you'd look for a contribution and you wouldn't get one.
Извршниот продуцент на Four Corners, Сали Нейба, објасни дека разрешувањето на господјата Гатри беше, цитат, одлична одлука, затворен цитат. Но еден од предходниците на господјата Гатри во ABC, поранешен управен директор, Дейвид Хил, вели дека одборот треба подобро да ја објасни оваа одлука на австралиските даночни обврзници.
When Michelle Guthrie was appointed, we all cheered. We desperately wanted it to work because it was long overdue for the ABC to have a woman who was the managing director. Now, if it hasn't worked, let's know why, because all of that speculation about where she was deficient in leadership, I would contend, applied to most of the managing directors for the last 20 years.
Директорот на ABC за забава и специализација Дейвид Андерсон ке служи како вршител на должноста управен директор. А за SBS прилогот ко подготви Дарен Мара од SBS News.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.